Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Иралиев алдыдагы жарым сааттан. Кыргыз-өзбек чекарасындагы чечме булагына байланыштуу кырдаалды эки тарап биргелешип көзөмөлдөй турган болду. Аймактагы жагдайдан кабар алабыз. Караколдо укук коргоочу Камил Рузиев 2 айга үй камагына алынды.
Түнкү саат 10:00 эртеңки мененки 6:00 чейин үй камагында, калган убактарда скудо болбосо боюнча эркин жүрө берет.
Ошондой эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун басма сөз өкүлү доктор Маргарет Харрис менен коронавируска байланыштуу маекти уктурабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 1 июнь, балдарды коргоонун эл аралык күнү. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Баткендеги кыргыз өзбек чек арасында кырдаал тынч. Жергиликтүү кабар сервистин маалыматына караганда түн тынч өттү. Кырдаалга милиция көз салууда. Түн жарымга чукул чек арага чогулган эл тараган. 31 майда күндүзгү 12:30 чамаларында Кадамжай районунун Бердик айыл аймагынын Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылынын тургундарынын ортосунда чыр чыгып бири бирине таш ыргытышкан. Чыр эки тарап Чечме айылындагы булакты бирге тасалап жатканда булак бизге таандык деп сөз сулашкандан чыккан. Өзбек чек ара кызматта бул окуя боюнча билдирүү таратып, кырдаал толук көзөмөлдө деп билдирди. Жаңжалдан соң Кыргызстан менен Өзбекстандын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолуккан. Сүйлөшүүгө кыргыз тараптан кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Жарханбай Максүтөв, Кадамжай районунун акими Алганбай Имаров ал эми Өзбекстан тараптан Фергана облусунун губернатору Шохрат Ганиев менен Сок районунун акими катышкан. Кадамжай районунун акими Алганбай Имаровдун Азаттыкка билдиргенине караганда, сүйлөшүүдө тараптар аймактагы кырдаалды жөнгө салууну чогуу жөнгө салууну чечишкен. Ал үчүн эки тараптын күч түзүмдөрү чек арадагы жаңжалды токтотуп, тараптардын мыйзамсыз аракеттерине жол бербөөнү сүйлөшкөн. Кыргыз өзбек чек арасындагы жаңжалда жаракат алган 2 кишинин абалы оор. Бул тууралуу Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги фейсбуктагы расмий баракчасында билдирди. Ага ылайык, 31 май күнү Баткен облусунун кыргыз өзбек чек арасындагы Чечме айылына чыккан жатакта таш атышуудан жаракат алган 15 адам Айдаркен шаардык медициналык борборуна кайрылышкан. Алардын ичинен төртөө жаракат менен ооруканага жаткырылган, экөөнүн абалы оор. Калгандары медициналык жардам алгандан соң үйлөрүнө кетишкен. Ошондой эле маалыматта жаңжал чыккан жерде 2 тез жардам бригадасы өтөт турат. Аларга көмөк көрсөтүүгө Баткен облустук ооруканасынан реаниматолог жана травматолог адистер саламаттык сактоо боюнча облустук координатор менен бирге Чечмеге чыгып келишти деп жазылган. Сок районунун тургуну Азаттык радиосуна 16 өзбекстандык жараат алып ооруканага кайрылганын айткан. Өзбекстан тараптан дагы таш атышуудан жаракат алгандар бар экени соц тармактарда жазылып чыкты, бирок расмий тасыктала элек. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек аранын узундугу 1379 чакырым, мунун ичинен талаштуу катары 5% гана калганы расмий кабарланган. Бишкекке Новосибирскиден кыргызстандыктар жеткирилди. Новосибирске Бишкек багытындагы чартердик катта менен 31 май күнү 177 кыргызстандык жаран мекенине кайтып келди. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, учуп келгендердин басымдуу бөлүгү кош бойлуу жаш балалуу келиндер, улгайган жана оорукчан адамдар. Учакка салынуучу адамдардын тизмеси Сибирь аймагындагы кыргыз диаспора өкүлдөрүнүн катышуусу менен кайрылгандардын өтүнүчүнө ылайык түзүлгөн. Учуп келгендер медициналык алгоритмге ылайык тийиштүү текшерүүлөрдөн өтүү үчүн обсервацияга алынды. 31 майга карата Кыргызстанда COVID-19 вирусуна чалдыккандар 1748 адамга жетти. Алардын 344 медицина кызматкерлери, 1170 адам айыкты, 16 адам каза болду. Джо Байден нааразылык акциясы чыккан Уилмингтон шаарына барды. Бул тууралуу АКШнын мурдагы вице президенти Джо Байден Твиттердеги баракчасына жазды. Элибиз азыр кайга тартып турат, бирок бул кайга бизди жок кылуусуна жол бербөөгө тийишпиз. Президент болгонумда мен диалог жүргүзүүгө аракет кылам, мен алардын сөзүн угууга даяр болом деп жазды ал. Мурдараак Байден өлкөдө афроамерикалык Джордж Флойдтун өлүмү сыяктуу окуяларга жол бербөө үчүн полициянын иштин сапатын көтөрүүгө чакырган. АКШнын президенти Дональд Трамп жекшембидеги билдирүүсүндө демократиялык партиянын жерлердеги бийлик өкүлдөрү шаарларда тартип орнотууда чечкинсизден улам дүйнөгө күлкү болуп жатышат деп жазган. Америкалык ишкер Илон Масктын SpaceX корпорациясы 2 астронавт менен учурган Crew Dragon кемеси эл аралык космос станциясына жалгашты. Кеме жалпысынан 19 саат учту жана баары буга чейин пландалгандай өттү. Falcon 9 ракетасына орнотулган Crew Dragon кемесинин бортунда 49 жаштагы Роберт Бенкен жана 53 жаштагы Даглас Хёрли. Флориданын Канаверал кысыгындагы космодромдон 30 майда космоско учушкан. Хёрли менен Бенкен эл аралык космос станциясында 30 суткадан 119 суткага чейин болору айтылган. болгон жана экспедициянын так мөөнөтү жакында белгилүү болмокчу. Камиль Розиев 29 июлга чейин үй камагына чыгарылды. Ысык Көл облусунда Каракол шаар соту укук коргоочу Камиль Розиевдин бөгөт чарасын карап 2 айга үй камагына алды. Укук коргоочу сот чечимине нааразы экенин билдирип, жогорку сот бурагына кайрыларын азаттыкка курган маегинде айтты. Розиев өзүнүн камалышын күч кызматтары укук коргоочу кызматына буттоосу үчүн атайлап жасап жатат деп эсептейт. Прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кечирестер мурдараак улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет укук коргоочу Камилжан Розиевди 29 июлга чейин үй камагына алууну соттон сураганын кабарланган. Укук коргоочу Вентус коомдук бирикмеси жетекчиси 57 жаштагы Камилжан Розиев кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 30 майда кабарлап, сотко чейинки өндүрүш материалдары кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүүрү эсерине жазык кодексинин документтери жасалмалоо жана алдамчылык беренелер негизинде катталганын билдирген. Сот алдамчылык беренесин иштен алып салды. Равшан Жээнбековду үй камагынан чыгаруу өтүнүчү президентке жолдонду. Бир нече адам кол койгон кайрылуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун атына жазылган. Анда саясатчы Равшан Жээнбековго тагылып жаткан айыптар негизсиз экени айтылган. Мындан тышкары ал тергөөдө сурактардын баарына өз убагында барып көрсөтмө бергени белгиленген. Кайрылуу элери Равшан Жээнбеков кой таш окуясынан кийин бир нече жолу чет өлкөгө чыгып мекенине кайтып келгенин белгилешип, аны үй камагына чыгарууну президенттен суранышты. Саясатчы Равшан Жээнбеков кой таш окуясы боюнча айыпталып 2019 жылдын 12 декабрында камакка алынган. Ал азыр Бишкектеги номер 1 тергөө багында отурат.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткүнөтөт деп кабарлады. Күн күркүрөйт, жел согуп турат. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 22-24, Ош, Чүй, Баткен, Жалал Абад, Талас туугандарында 33-35 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +10, Бишкекте +33 градус болот, жаан чачын жок. Кабарларда айтылгандай, кыргыз өзбек чек арасындагы жаңжалда жаракат алган кыргызстандык 2 кишинин абалы оор, дагы 2 адам орто абалда ооруканада жатышат. 11 адам медициналык жардам алып үйгө чыгарылды. Өзбекстанда болсо 16 киши жаракат алганы кабарланды, бирок бул расмий тастыктала элек. 31 майда саат 3:00 Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагынын Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын жашоочуларынын ортосунда чыр чыгып бири бирине таш ыргытышкан. Эки тарап Чечме айылындагы булакты бирге тазалап жатканда, булак бизге таандык деп сөз талашкандан кийин чыккан айтылууда. Аймакка кабарчыбыз Жеңиш Айдаров деле кече барып келген. Анын көргөн билгендерин биз телефондон укканга аракет кылабыз. Жеңиш, саламатсыңбы?
Санжар, саламатсыңбы?
Кандай түн, кандай өттү? Күч органдар эмне деп атышат? Сөз сенде.
Ага, ошол кечи 31 май күнү кыргыз өзбек чек арасындагы болгон окуядан кийин аймакка кошумча күчтөр тартылган. Ал ошондой эле Өзбекстандын негизги аймагынан дагы ошол Сох анклавына милиция кызматкерлери 200 атайын уруксат менен өткөрүлүп, алар ошол Сох анклавынын ичиндеги элдерди тынчтандырууга жардам бермекчи болушкан. Кечке жуук Өзбекстандын Фергана облусунун губернатору Шухрат Ганиев менен Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкмөттүн өкүлүнүн орун басары жана Кадамжай районунун акими жолугушуу өткөрдү. Алар бир эле маселени талкууладык деп айтышты. Кадамжай районунун акими бизге маалымат берди. Ал жерде ушул топтолгон элдерди тынчтандыруу жана аймактагы абалды көзөмөлгө алуу маселеси каралган. Азыр эле мен ошол облустук ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү менен сүйлөштүм. Алар айтышты, ушул түн тынч өттү, эки тараптан тең ички коопсуздукту милиция кызматкерлери көзөмөлдөп турду, абал туруктуу деди. Ал эми кечээки окуяда жабыр тарткан Кыргызстандын 4 жараны дагы деле ооруканада турат. Бүгүн ушул абал боюнча эки тараптуу дагы бир нече жолугушуулар пландалган экен.
Жеңиш, кече сен барып келбедиңби ошол жаңжал чыккан жергечи? Мындай көргөн билгендерин көп болгон окуя жөнүндө кыскача айтып берсең.
Ал жерде негизинен ушул Чечме жана Өзбекстандын Чашма айылынын ортосундагы булак, бул талаштуу булак мындан бир топ жылдан мурда эле көтөрүлүп, ошондон бери чечилбей келе жаткан маселе. Кечээ ошол жерде булак тазалоо үчүн топтолгон элдердин, эки тараптан топтолгон элдердин ортосунда жөнгө гана кайым айтышуудан ушундай жаңжал өтө чоң болуп кеткен. Бул жерде социалдык тармактар аркылуу жакынкы айылдардан дагы элдер топтолуп, милиция кызматкерлери ушул кечке жуукка чейин элдерди тынчтандырууга жасаган аракетин эч кандай бир натыйжа болгон жок да, таш атышуу ушул кеч караңгы киргенде гана топтоду. Ал жерде элдер мындай бир башкарууга бир мүмкүн болбой калды чынын айтканда. Бул жерге бир Кыргызстан тараптан чек арага жакын жерлерге үйлөр салынбай ачык турган, ал эми Өзбекстандын чек арасынан ушул чек аранын линияга чейин үйлөр курулгандыктан Өзбекстан тараптан ушул жерлерди ээлеп алуу болду деп кыргыз айылдарынан бир ушундай бир маалыматтар таркап элдерди бир жөнгөрүү мүмкүн болбоду. Ал эми бүгүн ушул чек арадагы жаңжалды чечүү жана ошол булактын макамын аныктап берүү гана маселени чечет деп элдер ошентип бир талап коюп жатышат да негизинен.
Кечээ ошо таш атышуу болду деп сен мага деле бир майда таш тийди дегендей жаздың эле, этият бол эгер кайра бара турган болсоң.
Ооба, албетте, бул жерде ушул топтолгон элдер эки тараптан тең өтө көп, бир миңге чейин кишилер топтолгондуктан таш атышуу өтө мындай бир көп болду да. Анан элдердин көбүнө таш тийди. Ошол жерде тез жардам унаасы Кыргызстан тараптан ошол жерден эле майда барат жарат алгандарга дароо эле жардам көрсөтүп жатты, жетишпей жаткан учурлар болду. Чынында таш атышуу бир мындай бир чек ара кызматы бул жерде негизинен эки тараптуу ушул жаңжал башталган учурда гана учурда эле сүйлөшүп эч кандай ок чыгарбоо эч кандай ок чыгарбоо келишимин келишкен экен. Ошол негизинен жардам болду. Антпесе бир кандайдыр бир провокациялык аракет бир чоң жаңжалды андан да күчөтүп жибериши мүмкүн болчу, абал ошол таш атышуу менен гана чектелгендиги бир аз жеңилирээк болду да.
Баткендин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду телефондон. Кыргыз өзбек чек арасында түн тынч өткөнү, кырдаал азыр туруктуу экенин айтып берди. Уктурууну улантабыз.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550 507 555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Сынакка катышыңыз бүгүндөн тарта старт алды, 30 сентябрга чейин уланат. Караколду укук коргоочу Камиль Рузиев 2 айга үй камагына алынды. Аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 29 майда документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелеринин негизинде кармаган эле. Бирок сотто алдамчылык беренеси иштен алынып салынды. Камиль Рузиев күнөөсүз экенин жана аны үй камагына алган чечимге каршы облустук сотко арыздана турганын билдирди. Укук коргоочу жана активисттин иши тууралуу Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Укук коргоочу Камиль Рузиевтин бүгү чарасын 31 май күнү Каракул шаардык сотунун судьясы Алгиз Шукралиев карап, аны 29 июлга чейин 2 айга үй камагына алуу чечимин чыгарды.
Адвокаттар, а зачем нам ждать? Мы же вместе идем на одно дело.
Судебный пристав бар, прокурор бар, судьялар бар.
Укук коргоочу Вентус коомдук бирикмесинин жетекчиси 57 жаштагы Камилжан Рузиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан 29 майда кармалган. Укук коргоочу Каракул шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген болчу. Атайын кызмат сотко чейинки өндүрүш материалдары кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелеринин негизинде катталганын маалымдаган. Бирок 31 майда сот отурумунда судья алдамчылык беренесин иштен алып салып, мындай чечимин түшүндүргөн жок. Рузиев өзүнүн камалышын күч кызматтары укук коргоочулук ишмердигине бут тосуу үчүн атайылап жасап жатат деп эсептейт. Мындан улам ал кармалган күндөн тарта ачкачылык жарыялаганын айтты.
я использовал свое.
Мен буга чейин кыйноого кабылган жарандардын укугун коргоп, аларга колман келишинче жардам көрсөтүүгө аракет көрүп келгем. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери мен алып барган иштер боюнча дайыма сот иштерине суракка баруудан тажаганын айтып жүрүштү. Мен адам укуктарын коргоп, элге жардам берүүнү токтотпойм. Мени колдогондорго ыраазычылыгымды билдирем. Каракол шаардык сотунун чечимине нааразы экенимди айтып, эми облустук сотко кайрылам деп турам.
Укук коргоочу буга чейин ички иштер органдарындагы былык иштерди сындап келгени менен белгилүү. Ал кыйноолорго каршы улуттук борбордун мүчөсү катары милиция тарабынан укугу бузулган же акыйкаттык таппаган адамдардын арыздаттануулары менен да иштеген. Камил Рузиевдин жактоочусу Асантур Молдогазиев Азаттык радиосуна соттун чечими боюнча буларды билдирди.
Соттун биринчи токтому боюнча камак алуу боюнча мыйзамдуу деп тапталбады. Мындай айтканда прокуратуранын токтомун удовлетворять этип аны мыйзамдуу деп салды. Биз ошону абзалыйт дейбиз. Себеби ал эмне негизинде мыйзамдуу деп салды ал биз билбейбиз. А экинчиси болсо тиги домашний арест деген боюнча түнкү саат 10:00 эртеңки мененки 6:00 чейин үй камагында калган убактарда Сыктывкар областы боюнча эркин жүрө берет. Ал экинчисин биз абзалыйт дейбиз.
Свидетелди алып келип туруп, аны паспорту жок экен, анын өздүгүн аныкташ керек деген гана негиз менен алып барып туруп, убактылуу эбеске киргизип, 48 саат кармап салышы бул мыйзамсыз да. Мен биринчи жолу угуп атам, көрүп атам.
Рузиевдин камалышын жарандык коом катуу сын менен кабыл алды. Маселен, саясий репрессияга каршылык комитетинин атайын билдирүүсүндө коррупция менен күрөшкөн укук коргоочу активисттерге чагым жасалып жатканын айтылды. Уюм мында атайын кызмат тарабынан каракулдук укук коргоочу жана активист Камил Рузиевдин кармалышын, Бишкектеги шаардагы парктар ишканасынын жетекчиси Калича Умиралиеванын суракка алынышын сындаган. Ал эми кылымшамы укук коргоо борборунун жетекчиси укук коргоочу Азиза Абдрасулова активисттин ишин көзөмөлгө ала турганын билдирген. Жарандык коомдун башка да өкүлдөрү Рузиевдин кылмыш жасаганынан күмөн санап, анын кармалышын сындап чыгышты. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз өзбек чек арасындагы чечме булагына байланыштуу кырдаалды эки тарап биргелешип көзөмөлдөй турган болду. Аймакта түн тынч өттү. Каракулду укук коргоочу Камил Рузиев 2 айга үй камагына алынды. Равшан Жээнбековду үй камагына чыгаруу өтүнүчү президентке жолдонду. АКШда курчуган кырдаалдан улам мурдагы вице президент Джо Байден нааразылык акциясы чыккан Ульмингтон шаарына барды. Новосибирск Бишкек багытындагы чартердик каттам менен 31 майда 177 кыргызстандык мекенине кайтып келди. Америкалык ишкер Илон Масктын SpaceX корпорациясы 2 астронавт менен учурган Crew Dragon кемеси эл аралык космос станциясына жалгашты. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таң, студияда Санжар Иралиев. Эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун басма сөз өкүлү доктор Маргарет Харрис менен маекти угасыз. Ал борбор Азиядагы эпидемиологиялык абал, вакцина иштеп чыгуу аракеттери жана пандемиядагы дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун жоопкерчилиги тууралуу ой бөлүшкөн. Суроолорду Кубат Касымбеков узатты.
Харрис айым, борбор Азиядагы кырдаалга көз салып жаткан болсоңуз, бул чөлкөмдөгү коронавируска каршы күрөшкө кандай баа бересиз? COVID-19 байланыштуу чөлкөмдөгү кырдаалды кандай мүнөздөр элеңиз?
Борбор Азияда эпидемия батыш Европадан бир аз кечирээк башталды окшойт. Вирус чыгыш Европага, андан соң борбор Азияга жетти. Бул чөлкөмдөгү баардык өлкөлөр үчүн тест жүргүзүү жана вируска чалдыккандар менен байланышта болгондордун аныктап чыгууну жолго коюу абдан маанилүү. Ошондой эле сырттан келгендерге көңүл буруу кажет. Себеби көп өлкөлөрдө чет өлкөлөрдөн кайтып келген адамдардан вирус табылып жатат. Ушундай абалды жакынкы чыгыштан байкап жатабыз. Ал жакта иштеп жаткандар мекенине кайтканда өзүлөрү менен кошо вирусту дагы ала келишүүдө. Андыктан тест жүргүзүүнү, вирустун булагын аныктоону мыктылап өздөштүрүү зарыл. Ошондой эле ар бир өлкө жөнөкөй санитардык жол жоболорду, анын ичинде жеке сактык чараларынан тарта эл арасындагы социалдык обочолонууга чейинки баардык эрежелерди сактоо зарылдыгын жарандарына мыктылап жеткириши кажет.
Mouth, nose and eyes and the social distancing.
Элдеги эксперттер Орусия жана Борбор Азия өлкөлөрүндө коронавирустан өлгөндөр батыш мамлекеттерине салыштырмалуу аз экенин айтышып, анын себебине кызыгып жатышат. Сизде кандай пикир бар?
Чынында кайсы бир өлкөлөрдө башкаларына салыштырмалуу коронавирустан өлгөндөр көп катталууда. Бир жагынан буга тесттин жетишсиздиги себеп болушу мүмкүн. Айрым өлкөлөрдө улгайган адамдар көп болушу ыктымал. Андай өлкөлөрдө диабет, инсульт же жүрөк ооруларынан жапа чеккендер медицинанын жардамы менен узакка жашашы мүмкүн. Бирок мындай адамдар коронавирустан кайтыш болуп калып жатышат. Андыктан коронавирустан өлгөндөрдүн санын салыштыруу өлкөдө эмне болуп жатканын так көрсөтпөйт. Албетте, адам өлүмүн санабай кое албайбыз. Анткени биздин башкы максатыбыз андай учурларды алдын алуу.
Адам өлүмүнүн аз катталышын кургак учукка каршы эмдөө менен байланыштыргандар дагы жок эмес. Мындай божомолдор канчалык негиздүү?
There was some discussion about this, but there is no evidence that supports that.
Бул маселе боюнча талкуулар болгону анык, бирок аны бышыктаган далилдер жок. Мындай пикирлерге айрым изилдөөлөрдүн кургак учукка каршы эмдөөдөн өткөн балдар өпкөнүн башка ооруларына азыраак кабылат деген баштапкы тыянактары себеп болгон. Ал изилдөөлөр кургак учукка каршы эмделген балдар вакцина албаган башка балдарга салыштырмалуу өпкө ооруларынан азыраак жапа чегерин көрсөткөн. Мындан улам адамдар бул эмдөөнүн коронавируска таасири тууралуу теориялык жактан талкуулар болгон. Бул багытта азыр бир нече изилдөө жүргүзүлүп жатат. Австралияда дарыгерлерди кургак учукка каршы эмдөөдөн өткөрүп, мындай вакцина албаган башка медициналык кызматкерлер менен салыштырып жатышат. Бирок ал изилдөөнүн жыйынтыгы чыга элек, убакыт керек.
Have the results from those studies yet? That will take some time.
I see. Let's talk.
Вакцина тууралуу сөз кылсак, дүйнөдөгү ондогон алдыңкы фармацевтикалык компаниялар коопсуз жана натыйжалуу вакцинаны издөө менен алек. Айрымдары болочок вакцинасын адамдарга да сынай башташты. COVID-19га каршы вакцина качан даяр болчудай?
That's everybody's favorite question, but I don't have everybody's favorite answer for that. I'm sorry.
Бул бардыгы кызыккан суроо, бирок менде бардыгына чаккан жооп жок. Иштелип чыккан вакцина жыйынтык гана бербестен коопсуз дагы болушу керек. Анткени вакцина вируска чалдыкпаган дени сак адамга сайылат. Андыктан вакцина оорудан гана сактап койбостон адамга тескери таасирин тийгизбеши керек. Ушул жерден сыноого катышкан адамдардын эр жүрөктүгүн баса белгилеп коюу кажет. Илимпоздор алардын жардамы менен болочок вакцинанын кыска жана узак мөөнөттүк таасирин текшеришет. Мындан улам сыноо айларга созулат. Экинчиден, вакцина вирустан чындап коргой турганын анык билишибиз зарыл. Лабораториядагы изилдөө вакцина антителаларды пайда кылаарын көрсөтүшү мүмкүн. Бирок ал антителалар вирустан чындап коргойбу же жокпу, аны азырынча билбейбиз. Айрым илимпоздордун тобу сыноонун дагы бир жолун караштырып жатышат. Анда макулдугун берген ыктыярчыларга сыноодогу вакцина сайылат. Анан ал ыктыярчылар атайылап эле вирусту өздөрүнө жугузуп көрүшү керек. Мунун этикалык жагы бар. Себеби коронавирустун дарысы дагы жок. Ошого карабастан, айрым ыктыярчылар мындай сыноого катышкысы келерин айтып жатышат. Кокус вирус жугуп калса, илдет жеңил өтүшү үчүн мындай ыктыярчылар салыштырмалуу жаш жана ден соолугу бекем болушу керек. Бирок ошондо дагы кепилдик жок. Андыктан вакцинаны адамдарда сыноо көп убакытты талап кылат. Сыноодон өткөндөн кийин дагы аны өндүрүү, муктаж адамдардын баарына таратуу жагы дагы бар. Вакцина кимге биринчи берилерин дагы аныктоо керек. Себеби 7 миллиард адамдын баарын бир маалда эмдөөдөн өткөрө албайсың. Андыктан быйыл болбойт.
To vaccinate, we won't have 7 billion vaccines right away. So the long answer is it will not be this year.
So when do you Андай болсо вакцина калкка качан жетет? Мисалы 2021 жылдын жарымын утурлай даяр болуп калышы мүмкүнбү?
We certainly wouldn't expect to see a vaccine that can be rolled out to people.
2021 жылдын жарымына чейин вакцина даяр болушу мүмкүн. Вакцина табылгандан кийин деле маселе чечилип калбайт. Мисалы, кызылча оорусунун жакшы натыйжалуу вакцинасы бар. Бирок андан күмөн санап, эмдөөдөн өткүсү келбеген адамдар да бар. Вакцина табылса дагы ал маселени чечүүнүн жалгыз жолу эмес. Ар бирибиз вирусту жайылтпоо үчүн эмне кылуу керектигин түшүнүп, аны ишке ашырышыбыз керек.
What we need to do to stop transmission and to take those actions.
Yes, speaking of suspicions, I would like to
Күмөн сано демекчи, интернеттен жана айрым медиа платформалардан коронавирустун болочок вакцинасы тууралуу ар кандай конспирологиялык теорияларды кездештирүүгө болот. Айрымдары микрочиптер тууралуу жоромолдорду айтып жатышат. Мындай түшүнүксүз суроолорго дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жообу кандай?
So we've certainly seen what we call an infodemic as well as an epidemic. An infodemic.
Биз эпидемия менен кошо инфодемияга дагы күбө болуп жатабыз. Туура эмес маалыматтардын инфодемиясы жүрүп жатат. Бул чоң маселе, себеби бурмаланган маалымат адамды өлтүрүп дагы коёт. Адамдарды туура эмес кадамдарга түртөт. Коронавирус жөнүндө тастыкталган маалыматка ишенбегенинен улам өлүмгө дуушар болгон адамдардын мисалдары көп. Алар социалдык тармактарда жазылгандарга ишенип алып, алардын кеңешин угуп, ар кандай химиялык заттарды колдонуп жатышат. Андыктан биз эки фронтто согушуп жатабыз. Бир жагынан вирустун өзү менен, экинчи жагынан ушагайындардын, бурмаланган маалыматтын эпидемиясы менен күрөшүп жатабыз. Адамдар өздөрү эле ушундай айын кептерди таратып жатканы кейиштүү. Себеби бул ушак кептер кимдир бирөөнүн өлүмүнө себепчи болушу мүмкүн.
Patently false, but these rumors can kill.
And now WHO representatives are saying that
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирусту толук жоголуп кетпеши мүмкүндүгүн, аны менен жашоону үйрөнүүгө туура келиш ыктымалдыгын да билдирген. Айрым эксперттер пандемиянын экинчи жана үчүнчү толкундары болот деп эскертишүүдө. Мындай сценарийлерден дүйнө өлкөлөрү жана катардагы жарандар кантип сактаналышат?
I think people do need to be aware that exactly there's no magic bullet, there's no sort of miracle that's going to happen that's suddenly going to stop it.
Эл маселени бир заматта чечип коюучу керемет күч жок экенин түшүнүшү керек. Коронавирус адамдардын арасында жашоонун ыңгайын таап алды. Аны кантип жеңип чыга алабыз? Биз өзгөрүшүбүз керек. Албетте, карантин бизди өзгөрткөнү бышык, бирок биз өмүр бою андай шартта жашай албайбыз. Эми чектөөлөр алына баштаганда жүрүм турумубузду өзгөрткөндү, өзүбүздү коргогонду үйрөнүшүбүз кажет. Дезинфекция кызматкерлерине сый мамиле кылышыбыз зарыл. Оозубузду, мурдубузду, көзүбүздү кармабаганды үйрөнөлү. Өтө чакан жерлерге көп адамдын топтолушун алдын алуу кажет. Кайда жүрбөйлү. Ортодо аралыкты сактаганды жакшы өздөштүргөнүбүз туура болот. Булар албетте коомдогу чоң өзгөрүүлөргө жол ачышы мүмкүн, бирок биз адам өмүрлөрүн сактап калабыз.
People to this virus. So let's live differently.
At the end, some world actors are criticizing the World Health.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму өзү да пандемияны алдын ала алган жок деген сынга кабылып жатпайбы? Уюм мындай сындарга кандай жооп берет? Уюм коронавирус пандемиясынан кандай сабак алыш керек?
Well, certainly we warned the world very very early. On January 30th we declared a public health emergency.
Биз дүйнө өлкөлөрүнө өтө эрте эскертүү бергенбиз. 30 январда глобалдык чукул кырдаал жарыяланган. Бул биздин эң жогорку баскычтагы эскертүүбүз. Бул жарыядан кийин баардык өлкөлөрдүн жарандарынын ден соолугуна олуттуу коркунуч бар деп билдирдик. Эмне кылуунун жол жоболору боюнча кеңештерди бердик. Бирок саналуу мамлекеттер гана аларга көңүл буруп даярдык көрдү. Түштүк Кореяны, Австралияны, Жаңы Зеландияны жана Тайванды мисал келтирсем болот. Алар чечкиндүү кадамдарга барышты. Натыйжада илдетти ооздуктай алышты. Бирок дүйнөнүн башка өлкөлөрү муну олуттуу коркунуч катары кабыл алышкан жок. Андыктан мындай жагдай кайталанбашы үчүн эмне кылышыбыз керек экенин ойлонушубуз кажет.
Yes, we need to look at all these things and understand how we can do better.
Do you think maybe there was some
пандемияны алдын алууда жетишпестиктер болду деп ойлойсузбу?
Well, certainly, as I said, you know, we raised the warning.
Мен айткандай, биз эскертүү берип маалымат жеткирдик. Бирок бардык өлкөлөр эле аларга кулак түшүп, олуттуу мамиле кылган жок. Албетте, дагы жакшы иштөөнүн жолдорун өздөштүрүшүбүз керек. Мындан улам болгон окуяларга көз карандысыз иликтөө жүргүзүү абдан пайдалуу болот. Себеби анын жыйынтыгында болочокто эмнени башкача кыла алаарыбызды көрсөткөн сунуштар айтылат. Биз муну кууттайбыз.
About what can be done differently, and we really welcome that.
Дүйнөлүк саламатты сактоо уюмунун басма сөз өкүлү доктор Маргарет Харрис менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу биринчи уюндагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Обода Азаттык радиосу, микрофондо Санжар Эралиев, саламатсызбы алдыдагы жарым сааттан. Кыргыз-өзбек чек арасында булак талаштан чыр чыкты. Жекшембиде түштө башталган жаңжал кечинде гана жайгарылды. Бир канча адам ооруканага түштү.
Бул суу полезно, питьевой суу катары пайдаланылат. 70% Өзбекстан пайдаланат экен, 30% Кыргызстандын чечим айы пайдаланат экен.
Америкалык ишкер Илон Масктын корпорациясы эки астронавт менен учурган кеме эл аралык космос станциясына ийгиликтүү жалгашты.
НАСАнын астронавттары эл аралык космос станциясында 30 суткадан 119 суткага чейин болор айтылган. Экспедициянын так мөөнөтү жакында белгилүү болмокчу.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүндө жапон блогеринин азияттар катарына чейин жөнүндө айтып беребиз жана сөз дайра түрмөгүнө угасыз. Бүгүн 1-июнь, менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Баткендеги кыргыз өзбек чек арасында кырдаал тынч. Жергиликтүү кабарчысынын маалыматына караганда түн тынч өттү. Кырдаалга милиция көз салууда, түн жарымга чукул чек арага чогулган эл тарап кеткен. 31 майда саат 12:30 чамаларында Кадам жай районунун Берлик аймагынын Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын тургундарынын ортосунда чыр чыгып бири бирине таш атышкан. Чыр эки тарап Чечме айылындагы булакты бирге тазалап жатканда бизге таандык деген сөз талашуудан чыккан. Өзбекстандын чек ара кызматы да бул окуя боюнча билдирүү таратып, кырдаал толук көзөмөлдө деп билдирди. Жаңжалдан соң Кыргызстан менен Өзбекстандын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолукту. Сүйлөшүүгө Кыргызстан тараптан кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусунун өкүлүнүн биринчи орун басары Жаркынбай Максүтов, Кадам жай районунун акими Алгынбай Имаров, ал эми Өзбекстан тараптан Фергана облусунун губернатору Шухрат Ганиев менен Сох районунун акими катышкан. Сүйлөшүүгө катышкан Кадам жай районунун акими Алгынбай Имаровдун Азаттыкка билдиргенине караганда, сүйлөшүүдө тараптар аймакта кырдаалды жөнгө салууну чечишкен. Ал үчүн эки тараптын күч түзүмдөрү чогуу чек арадагы жаңжалды токтотуп, тараптардын мыйзамсыз аракеттерине жол бербөөнү сүйлөшкөн. Кыргыз өзбек чек арасындагы жаңжалда жаракат алган эки кишинин абалы оор. Бул тууралуу Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Ага ылайык, 31 май күнү Баткен облусунун кыргыз өзбек чек арасындагы Чечме айылына чыккан чатакта таш атышуудан жаракат алган 15 адам Айдаркен шаардык медициналык борборуна кайрылышкан. Алардын ичинен төртөө түрдүү жаракат менен ооруканага жаткан, экөөнүн абалы оор, калгандары медициналык жардам алган соң үйлөрүнө кетишкен. Сох районунун тургуну Озорлик радиосуна 16 өзбекстандык жараат алып ооруканага кайрылганын билдирген. Өзбекстан тараптан таш атышуудан жаракталгандар бар экени соц тармактарда жазылып чыкты, бирок расмий маалымдалган жок. Новосибирске Бишкек багытындагы чартердик катта менен 31 май күнү 177 кыргызстандык чаран мекенине кайтып келди. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, учуп келгендердин басымдуу бөлүгү кош бойлуу жаш баалуу келиндер, улгайган жана оорукчан адамдар. Учуп келгендер медициналык алгоритмге ылайык тийиштүү текшерүүлөрдөн өтүү үчүн обсервацияга алынды. 31 майга карата Кыргызстанда COVID-19 вирусуна чалдыккандар 1748 адамга жетти. Алардын 344 медицина кызматкерлери, 1170 адам айыгып чыкты, 16 адам каза болду. Лондондогу нааразылык акциясында 23 адам кармалды. Нааразылык акциясы 31 майда АКШдагы афроамерикалыктын өлүмүнө байланыштуу өттү. Лондон полициясынын маалыматына караганда кармалгандар түрдүү негиздер менен айыпталууда. Мурдараак Скотланд Ярдтын маалымат кызматы Лондондо полиция 5 адамды кармаганын жазган. Жекшембиде миңге чукул киши Лондондо АКШда кара терлүү адамдарга полициянын мамилесине нааразылыгын билдирип чыгышкан. BBC маалымдагандай, карантинге карабай адамдар Трафальгар аянтына жана АКШ элчилигинин алдына чогулуп, расалык теңсиздикти токтотууну талап кылышкан. 25 майда АКШнын Миннесота штатында полициянын колуна түшкөн ынды кара адамдын өлүмү Америкада дээрлик бир жумадан бери нааразылык акцияларына себепкер болду. Биринчи штаттарда жана шаарларда тынч демонстрациялар башаламандыкка айланды. Айрым штаттарда коменданттык саат жарыяланды. Джо Байден нааразылык акциясы чыккан Уилмингтон шаарына барды. Бул тууралуу АКШнын мурдагы вице президенти Джо Байден Твиттердеги баракчасына жазды. Мурдараак Байден өлкөдө афроамерикалык америкалык Джордж Флойдтун өлүмү сыяктуу окуяларга жол бербөө үчүн полициянын ишенин сапатын көтөрүүгө чакырган. Ал эми АКШнын президенти Дональд Трамп жекшембидеги билдирүүсүндө демократиялык партиянын жерлердеги бийлик өкүлдөрү шаарларда тартип орнотууда чечкиндигин улам дүйнөгө күлкү болуп жатышат деп айткан эле. Кыргызстанда мен кыйноого каршымын деп аталган өнөктүк башталат. Мен кыйноого каршымын деп аталган өнөктүк 26-июнда белгиленүүчү кыйноолордун курмандыктарын колдоо боюнча эл аралык күндү утурлай 1-июндан тарта башталууда. Бүгүнтөн тартып өлкөдөгү кыйноолорго каршы коалициянын курамындагы 13 уюм бир катар иш чараларды өткөрөт. Өнөктүктүн иши тууралуу коалиция тараткан маалыматта айтылгандай, Кыргызстанда кыйноолор жаза өтөөчү мекемелерде, интернаттарда, карылар үйүндө дагы деле уланып келүүдө. Анда Кыргызстандагы жабык жайлардын 90% кызматкерлер тарабынан кыйноолор жүргүзүлөт. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 2019-жылы 9 айда кыйноо кабылган 186 адам кайрылган. Бул жалпы кыйноо кабылгандардын бир эле бөлүгү. Көпчүлүк адилет тергөөгө ишенбегендиктен көзөмөл органдарына кайрылгылары келбейт деп жазылган. Кыйноолорго каршы коалиция укук коргоо тармагы 2011-жылы түзүлгөн. Курамында 13 укук коргоочу уюм бар. Бүгүн Кыргызстан балдарынын алгачкы онлайн саммити өтөт. Иш чарага вице-премьер-министр Аида Исмаилова жана ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Кристин Жолин баштаган башка расмий адамдар катышат. Биринчи онлайн саммитте балдар жана өспүрүмдөр балдарга карата зомбулукка көз караш жана башка өздөрүн кабатыр кылган маселелерди чечүү тууралуу ойлору менен бөлүшөт. Алар түрдүү түзүмдөрдөгү расмий адамдардын катышуусунда өз көйгөйлөрүн талкуулашмакчы. Аягында зомбулукту токтотуу боюнча балдардын кайрылуусу кабыл алынат. Кайрылуу тумар манифести менен бирге маалымат каражаттарына таратылмакчы. 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата өткөрүлүп жаткан саммитке өлкөнүн түрдүү аймагынан 50 бала катышат.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дареги Азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Күн күркүрөйт, жел согуп турат. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 22-24, Ош, Чүй, Баткен, Жалал Абад, Талас туугандарында 33-35 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +10, Бишкек шаарында +33 градус болот, жаан чачын жок. Эми баяндарга өтөлү. Кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаалды эки тарап биргелешип көзөмөлдөйт. Бул чечим 31 майдагы чечме булагына байланыштуу чыккан жаңжалдан кийин Кыргызстан менен Өзбекстандын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсүндө кабыл алынды. Ага Кыргызстан тараптан кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Жаркынбай Максутов, Кадамжай районунун акими Алгынбай Имаров, ал эми Өзбекстан тараптан Фергана облусунун губернатору Шохрат Ганиев менен Сох районунун акими катышкан. Кадамжай районунун акими Алгынбай Имаров Азаттыкка билдиргенине караганда, сүйлөшүүдө тараптар аймакта кырдаалды жөнгө салууну чечишкен, ал үчүн эки тараптын күч түзүмдөрү чогуу чек арадагы жаңжалды токтотуп, тараптардын мыйзамсыз аракеттерине жол бербөөнү сүйлөшкөн. Жаңжал чыккан жерде жүргөн кабарчыбыздын маалыматына караганда, кече кечки саат 9:00 эки тараптан тең таш атышуу токтогон, милициянын көзөмөлү күчөтүлгөн. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги Айдаркендеги бейтапканага 15 адам ар кандай жараат менен кайрылганын маалымдады. Алардын төртөө стационарда калып, башкалары медициналык жардам алып үйлөрүнө жөнөтүлдү. Төрт кишинин экөөнүн абалы оор, экөө орточо. Медиктерге жардамдашуу үчүн Баткенден реаниматолог жана травматолог адистер барышты. Азаттыктын өзбек кызматына Сох районунун тургундары Өзбекстандан 16 киши ооруканага түшкөнүн маалымдашкан. Өзбекстандын чек ара кызматы кырдаал көзөмөлдө деп кабар тараткан.
Спокойно.
31 май күнү түшкө жуук тутанган жаңжалга Баткендин Кадамжай районуна караштуу жердеги чечме деген булакты талашуу себеп болгону айтылууда. Күндүз социалдык тармактарда тараган видеолордон топтолуп турган элди кыйкырып айтышып жаткандарды көрүүгө болот. Алар бири бирин таш бараң калган. Чек арада чыр чыкканда вице-премьер-министр Акрам Мадумаров Азаттыкка буларды айткан эле.
Кандайдыр бир себептер менен сөз айтышып кетип, бири бири менен мындай кичине уруша кесиптир, жаңжалдашып. Ал жерге жергиликтүү бийлик органдары ошол жеринде аз териштирүү иштерин жүргүзүп атат.
деген болчу вице-премьер-министр Акрам Мадумаров. Азаттык радиосу аймактагы абалга көз салып, соңку маалыматтарды улам сизге жеткирип турмакчы. Сайтыбызга баш багыңыз дареги азаттык чекит орг. Эми эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Баткендеги өкүлү чек ара маселелери боюнча адис Роберт Авазбековду телефондон кепке тартабыз. Роберт Мырза, Сох анклавындагы жаңжал булакталашуудан чыккан айтылып атпайбы? Сиз чек ара маселелери менен жеринен иштеген адам катары ошол булак жөнүндө эмне билесиз? Чоңдугу кандай, талаштын төркүнү эмне дедеги?
Ошол Бирлик айылдык өкмөтүнөгү Чечме айылындагы Чечме булак аталышы Чечме булак деп. Ал жерде азыркы маалыматтарга караганда 0.6дан 0.8 кубка чейин 600 литрден 800 литрге чейин суу бар. Чоң ал жердин эмеси. Чечме айылы пайдаланат экен, бизде 1500 жакын Кыргызстан тараптан. Өзбекстан тараптан Чашма деп аталат экен. Чечме аларды Чашма деп коет экен, ушул айыл негизинен пайдаланат экен. Бул суу и полезной, и питьевой суу катары пайдаланылат. Ал эми ушул булактын территориясы, мындай толдурган территория 80 сотук жер экен. Мен ал жерде болгон, баягы ичин аралап көргөнбүз, мындай кичинекей көлмө бар, анан кийин айланасы мындай бак таптар тигилген да. Эми ошо негизгиси азыр 70% Өзбекстан пайдаланат экен, 30% Кыргызстандын мына Чечме айылы пайдаланат экен. Ал эми конфликттин чыккан негизги себеби булар дайыма субботниктерди өткөрүп турат. Өзү көбүнчө мындай совместный өткөрчү эле да, азыркы кезде биздикилер өздөрү барып өткөргөн экен. Анан ошо суу талаштан деле чыккан эмес, негизинен эле мындай бытовой эмеден чыккан да. Ал жерди барып эмеси булакты тазалап аткан мезгилде мына Өзбекстан тараптан келип кеткиле биздин жерде бирөөкө чыккан, ошонун аркасынан баягы сөз менен сөз айтышып анан кийин таштырыгытышып ошо чоңоюп кетиптир да.
Анклавтагы булакка байланыштуу майда талаш тартыш буга чейин деле болуп турган экен, бирок мынчалык чоң жаңжалга ал тарапта соңку жылдары күбө болгон эмес эле. Кем муну жергиликтүү элдеги көп жылдык чыңалуунун жарылышы десек болобу?
Ооба, бул булак ушул союз тарагандан бери эле, өзүбүз эгемендүүлүктү алгандан бери эле бул булактын аркасынан дайыма талаш болуп келген. Бул булак боюнча дайыма сүйлөшүүлөр болуп келген. Азыркы кезде булардын пайдалануу графиктери жана суу бөлүштүрүү дагы бар да. Бирок кандайдыр бир деңгээлде бул тараптарды мындай канааттандырбайт да. Эки тарап тең эле мүмкүн болушунча ушу көбүрөөк суу алганга мындай аракеттерди жасап келет да. Ошондуктан бул боюнча мындай өтө чоң масштабдуу конфликт болбосо дагы буга чейин ушунун аркасынан чыр чатактар болуп келген.
Кыргызстандын жана Өзбекстандын расмий өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Абалды курчутпоонун деги кандай жолдору бар?
Өзбекстан менен Чарбактагы конфликтке чейин жылыга бир 4-5 конфликт мындай болуп турчу да, ушул Сохтун айланасындачы. Кийин ошо Чарбакта чоң конфликт болгондон кийин ошол жердеги границаны колючий проволока менен тозуп койду да, бөлүп койду. Мына бул жак Өзбекстан, бул жак Кыргызстан деп. Бул 2013 болду, 14 болдубу, так эсимде калбады. Ошо Чарбак конфликтинен кийин. Ошону бөлгөндөн сиз туура айтып атасыз. Ошондон кийин чынын айтканда эч кандай мындай конфликттер болбоду. Биз мындай анализди көрсөк, ошондон бери бир жылда бирби эки гана бир мындай конфликттер болгон, инциденттер болгон. Бирок ал дагы мындай контрабандага тиешелүү. Асанын деле ал жерде жайыт, жер, суу боюнча чынын айтканда конфликт токтогон да. Эми Чечинин бир гана жери бар, ушу демилитация, демаркация кылып туруп мамлекеттик деңгээлде ушундай келишимди түзүш керек. Мына булактын мынча процентин силер аласыңар, мынча процентин биз алабыз. И ошону менин оюмча мындай ограждение кылып тозуп коюш керек. Ушул гана жол менен кетсе болот деп ойлойм. Ошону толук түрдө ошо Кыргызстандын айылына өткөрүү деген ойдо болуп атат да Кыргызстан тарапчы. Бирок сүйлөшүүлөр болгондон кийин бул мамлекеттик деңгээлде ушундай болуп чечилди дегенде эл да ошого мындай макул болот да, бир мындай конкреттүү бир документ керек болуп атат да азырчы. Менин оюмча, мен билгенден бул ошол айыл өкмөттөрүнүн деңгээлинде, райондун деңгээлинде гана сүйлөшүүлөр бар да.
Сиз иштеген эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун өкүлдөрү дал ушул булак маселесинде да иш чараларга катыштыңар беле?
Биз дагы ушул өзүбүздүн толеранттуулук коомдук фондунун Швейцария посольствонун колдоосу менен ушул Баткен областындагы чек ара аймактарындагы тынчтыкты курууга багытталган бир проект жасаганбыз мындан 2 жыл мурда. Ошондо биз Чечме айылына, алар Өзбекстандан электр энергия алып турган да, биз ошого Чечме айылында трансформаторлорду, электр чубалгыларын тартып бергенбиз. Андан сырткары дайыма ошо сүйлөшүүлөр болгондо бизде айыл өкмөт алысыраак ошол үчүн деп границада биз коомдук алдын алуу борборунун зданиясын куруп берген төрт комнаталар. И ошол жерде дагы ушул булак боюнча биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбүз да, чогуу тазалайлы, чогуу карайлы деп. Булак чоң, себеби ошол жердеги мен билгенден берки кыргыз айылында бир жарым миңге жакын адам жашаса, ошолор таза суу, сууга сууну ошондон алат. Андан сырткары өзбек тараптында бир 2000-3000 ашык эли ошондон пайдаланат.
Рахмат сизге маалыматтарыңыз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Баткендеги өкүлү, чек ара маселелери боюнча адис Роберт Авазбеков жооп берди.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошкондо унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Америкалык ишкер Илон Масктын SpaceX корпорациясы 2 астронавт менен учурган Crew Dragon кемеси 31 майда эл аралык космос станциясына ийгиликтүү жалгашты. Кеме жалпысынан 19 саат бою учту жана баары куду буга чейин пландалгандай өттү. Кененирээк Элеонора Бешенбек кызы даярдаган баянданабыз.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Crew Dragon кемесинин бортунда 49 жаштагы Роберт Бенкен жана 53 жаштагы Даглас Хёрлем Флориданын Канаверал кысыгындагы космодромдон 30 майда космоско учуп чыккан. Алар эл аралык космос станциясына 19 саатта жетет деп айтылган жана станцияга белгиленген мөөнөттү конуп ийгиликтүү жалгашты.
Dragon SpaceX, congratulations on a phenomenal accomplishment and welcome to the International Space Station.
Well, thank you, Anna. We appreciate all the good work and
АКШ'нын космос агенттиги NASA'нын астронавттары эл аралык космос станциясында 30 суткадан 119 суткага чейин болор айтылган. Экспедициянын так мөөнөтү жакында белгилүү болмокчу. Crew Dragon алгач 27 майда эле учурулушу керек болчу, бирок кеменин ал күнү учпай калышына аба ырайынын начардыгы себеп болгон. Crew Dragon кемесинин учуруу учуруна АКШ'нын президенти Дональд Трамп менен вице-президент Майк Пенс байкоо салып турду.
I am thrilled to announce that the SpaceX Dragon capsule
Трамп бул учурду жылдыздарга жеңиш менен кайтып келүү катары сыпаттады. Ал мындай тарыхый учурга арналган сөзүндө буга чейинки лидерлер америкалык астронавттарды орбитага чыгарган чет өлкөлүк державалардан АКШ'ны көз каранды кылып койгон деп айыптап өттү.
Today we once again proudly launch American astronauts on American rockets.
Биз америкалык астронавттарды дүйнөдөгү эң жакшы америкалык ракеталарда Американын аймагында кайрадан башты үйдү көтөрүп учуруп жатабыз, деди Трамп. 2011 жылы Space Shuttle программасы токтотулгандан бери АКШ'нын аймагынан эл аралык космос станциясына экипаж учурулган эмес. Соңку 9 жыл бою америкалыктар Орусиянын союз ракеталарынын бортунда учуп келишкен. NASA Илон Масктын бул долбооруна 3 миллиарддан ашык доллар жумшаган. SpaceX компаниясы былтыр май айында эл аралык космос станциясына жүк ташуучу Dragon кемесин учурган. Ал эл аралык космос станциясына тамак аш жана илимий эксперименттерге керектелүүчү жабдыктарды жеткирген. Андан 2 ай мурун SpaceX компаниясы учурган Crew Dragon кемеси эл аралык космос станциясына ийгиликтүү конуп кайра жерге кайтып келген. Азыр эл аралык космос станциясында бир америкалык жана 2 орусиялык космонавт бар. Бир катар адистер адамзат тарыхында биринчи жолу жеке ишкердин компаниясы чыгарган техника менен адам космоско учканы дүйнөлүк космонавтика үчүн өтө мааниге ээ экенин белгилешет. NASA буга чейин Илон Масктын SpaceX компаниясы аркылуу каалоочулар үчүн эл аралык космос станциясына коммерциялык саякат уюштураарын билдирген. Эл аралык космос станциясындагы бир күндүк саякатка жана ал жердеги коммуналдык кызматтарды колдонууга ар бир турист 35,000 АКШ доллар төлөшү керектиги, ал эми станцияга барып келүүгө өзүнчө акы алынары айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз-өзбек чек арасындагы чечме булагына байланыштуу кырдаалды эки тарап биргелешип көзөмөлдөй турган болду. Каракоолду укук коргоочу Камил Рузиев 2 айга үй камагына алынды. Саясатчы Равшан Жээнбековду үй камагына чыгаруу өтүнүчү президентке жолдонду. Лондондогу нааразылык акциясында 23 адам кармалды. Акция 31 майда АКШдагы афроамерикалыктын өлүмүнө байланыштуу өттү. АКШда курчуган кырдаалдан улам мурдагы вице-президент Джо Байден нааразылык акциясы чыккан Улмингтон шаарына бар. Бишкекке Новосибирскиден кыргызстандыктар жеткирилди. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Эми чет элдик басылмаларда айрым макалаларга сиреп салалы. Сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Жапонияда чыккан JB Press басылмасына Москвадагы жапон блогери Асука Токуяманын Орусиядагы коронавирусту аныктоо, аны менен күрөшүү, ооруканадагы шарттар жана дарылоого байланыштуу бир нече макаласы чыкты. 27 майдагы акыркы блогунда журналист ооруканадагы азиаттарга түспөлдөш маданиятсыз адамдар тууралуу да жазган. Асука 36 жашта Москвада иштейт. Ал ооруканага эки өпкөсүнө суу толуп дем алуусу кыйындап калганда барган. Анын анализинен коронавирус чыкпаса да COVID-19га чалдыккандар жаткан оорукканада бир нече күн дарыланган. Жапониялык журналисттин көз карашы боюнча, Орусияда COVID-19 дартын тестирлөө ири масштабта жүрүп жатат. Бул жол менен 8 миллиондон ашык тестирлөө жасалган. Ал өзү бир ай ичинде 4 жолу тест тапшырды. Журналист өлүмдүн аз болушуна оору аныкталары менен орус медиктердин ыкчам дарылоого өткөнү себеп. Ооругандардын саны боюнча Орусия дүйнөдө 3-чү орунда турат, бирок өлүм саны башкаларга салыштырмалуу аз деген. Асука ооруп калганда аны балдар бөлүмүнө жаткырышкан. Ал блогунда палатадагы аялдардын, алардын күйөөлөрүнүн маданиятсыздыгы тууралуу да жаза кеткен. Борбор азиялыктарга окшош бир аял менден улам эле телефон дүрмөттөгүчү сурайт. Бербей койгонума карабай, коридордон көрсө эле ээрчип алат. Айлам кеткенде барчары деп кагууга туура келди. Коңшу бөлмөдөгү дагы бирөө канча айлык аларымды, кайда жашарымды, үй бүлөм барбы же жокпу, батирге канча төлөрүмдөн бери сурады. Ооруканада беткап бекер таратылса да тагынбай олтурду. Тажаганда беткап кийиңиз десем, эми кеч болуп калды да, сага да вирус жукту деп коет. Ал аялды башка палатага которушкандан кийин жаныма кыргыз келинди жаткырышты. Анын күйөөсү каалаган учурунда эле эшикти такылдатпай кире берип да жатты. Түнкү саат 2:00 деле башка аялдарды көзгөлбөй палатага суроо сопкусуз кирип жатты деп нааразы болгон. Washington Post гезити Азия менен Батыштын илимпоздорунун тыянактарына таянып, Түндүк Америка, Европага салыштырмалуу Азияда коронавирустан өлгөндөрдүн саны аз болуп жатканын жазды. Евразиянын айрым өлкөлөрү оорунун жолун бууганга өтө тездик менен киришти. Оочолонуу, карантиндик чаралары ылдам кабыл алынды. Колумбия университетинин эпидемиологу Джеффри Шеман бул вирустун микробу адамдын иммундук системасына тийгизген таасири бирдей. Тестирлөө, көзөмөлгө алуу, эрте дарылоо жагынан гана мамлекеттердин өз алдынча аракети түрдүү болуп жатат. Маселен, АКШ менен Батыш Европа башында эпидемияны таназарга алган эмес. Ошол эле маалда Азия мурдагы SARS, MERS ооруларынан алган тажрыйбасына таянды деген пикирде. Айрым окумуштуулар ысык аба ырайында вирусту азайтарын айтышууда. Бирок Бразилия менен Эквадордо COVID-19 кесепети оор болуп жатат. Демографиялык жагдай да маанилүү. Маселен, Африка менен Азиянын эли жаш, саламаттыгы чың. Жапонияда элдин тазалыкка болгон мамилеси көпчүлүктү вирустан коргоп жатат. Айрым окумуштуулар вирус Европага өтө катуу мутацияланып барды деген ойдо. Жапониялык окумуштуу иммунолог Нобель сыйлыгынын лауреаты Тасуко Хонжо Азия менен Европа калкынын генетикасындагы адамдык лейкоцит антигендеринде чоң айырма бар. Азиялыктардын генетикасындагы коргонуучу система күчтүү деген көз карашын айтууда. Токио университетинин профессору Тацухико Кодама коронавирус бул аймакта мурда деле болгонун, жаңы түрүнө калктын басымдуусунда антитела бар экенин белгилейт. Фухита медициналык университетинин окумуштуусу Цуиши Миякава кургак учукка каршы сайылган БЦЖ вакцинасынан улам азиялыктарда ооруга туруштук берүү деңгээли жогору деген теорияны сунуштайт. Гарвард медициналык мектебинин эпидемиологу Меган Мюррей географияга жараша адамдын ичиндеги микробиома, бактериялык тутум да ар башка деген ойдо. Ошондой эле окумуштуулар Азиянын эли Европага салыштырмалуу арык чырай болгондуктан да ооруну оңой көтөрүп жатканын айтышкан. Дипломат журналына Колин Вуд Кыргызстандагы санариптик флешмобдор тууралуу жазды. Эки айдан ашуун карантинде жаткандан кийин кыргызстандык социалдык желенин мүчөлөрү алсыз бийлик, миграция, чек ара чатактары, ири өлчөмдөгү тышкы карыз, кыргызсыз калган элдин көйгөйлөрүнөн улам тажадым аттуу хэштег менен онлайн флешмобду Facebook, Instagram, Twitterде жайылып жатышат. Тажадым акциясынын баштоочусу Эсен Рысбеков Азаттык радиосуна кыйналган элге активисттер, бейөкмөт уюмдар биргелешип жардам таркатууда. Мамлекет социалдык коргоо жаатында алсыз экенин көрсөттү. Ошол эле маалда карантинге карабай парламент чогулуп алып, бейөкмөт уюмдардын ишмердигин чектеген мыйзамды карады. Эл мындай башаламандыктан тажады деп айткан. Репортчусу Бегиш жаңырында да тажадым деген сөздү көп айтып, коррупция, миграция, адилетсиз соттор, аймактык бөлүнүү, чек арадагы чатактар, карыз жана саясатчылардын куруу убадаларын сындаган. Бажы тармагындагы ири коррупциялык схемаларды жалпыга маалымдоо каражаттары ачыкка чыгаргандан кийин Кыргызстанда жарандык коом былтыр реакция аттуу демонстрацияга чыккан. Анын уюштуруучулары эч кандай саясий максатты көздөгөн эмес. Рысбеков да өзүн саясий айдыңда көрбөйт. Карантин чаралары жумшаргандан кийин бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу мыйзамга каршы бир нече адам Бишкектеги Алатоо аянтына да чыкты. Тажадым кыймылы онлайн дүйнөдө барган сайын күчөп, азыркы көйгөйлөрдөн чыгуу жолун сунуштагандар болууда. Ушундан улам бийлик онлайн дүйнөдөгү коомчулуктун пикири менен эсептешүүгө мажбур. Себеби эл бийликтин проблемаларды этибарга албаганынан чын эле тажагандай деген ойдо Колин. Ньюсвик журналы Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын баскетбол видео оюндарын сүйгөнү менен мамлекеттик телеканал өлкө калкын батыштын уулу маданиятынан оолак болууга чакырды деп кабарлайт. Эмгекчилер партиясы аттуу гезит батыштын кинотасмасынын ырларынын таасирин идеологиялык жана маданий уулаандыруу деп жазып, көмүскө душманга салыштырган. Кызыгы, алардын лидери Ким Чен Ын Швейцариядагы Берн шаарында билим алып, батыштын музыкасын жакшы көрөрү жалпыга маалым. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми сөз Дайра Турмөгүн угуңуз, микрофондо Шайлобек Дүшеев.
Кыргыз тилинде кудай сөзүнө байланышкан көп сөздөр айтылат. Анда ушуга токтололу. Кудай акы деп коет. Бир нерсенин чындыгын, анығын, ошол окуянын болгону анык экенин бышыктоо иретинде колдонулчу сөз. Мисалы, кудай акы бул сөзүңдү калыс айттың дейт. Кудай алгыр деп коет. Ичи тойбой калгандыгын, нааразылыгын жактырбай калганын билдирген сөз. Кудай алгыр ал башынан ошондой болчу дейт. Бул сөздүн кудай аткыр, кудай албагыр деген түрлөрү да бар. Кээде минтип да айтылат. Мисал келтирели. Кудай алкагыр баламды ишке орноштуруп берип жакшы иш кылбадыңбы дейт. Кудай алсын деп да коет. Ошол да кеппи, андан камсанаба, оңой эле, жеңил эле бүтөт деген маанде айтылат. Аны кудай алсын мага кой. Бүгүн эле базарга алып чыгып пулдап жиберем дейт. Кудай бетин салбасын деген сөз бар. Кандайдыр бир нерсени өтө көп, өтө мол экендигин же адамдар таң калгандай мыкты, сонун же тескерисинче начар экендигин күчөтүш үчүн айтылган сөз. Мисалы, кудай бетин салбасын, тим эле өрүгү эшигинин алдына чейин төгүлүп жатыптыр дейт. Дагы бир мисал. Кудай бетин салбасын, жер катуу силкинген экен, жаңы эле салган тамдардан кадимкидей жарака кетти дейт. Кудай билет дейт. Арсар али белгисиз жактайды түшүндүргөн сөз. Барар барбасыбызды кудай билет дейт. Тигилердин балбаны да мыкты экен, сеники жеңерин кудай билет дейт. Кудайга кой деген бар. Ишен, ишенип кой дегениңди актануу маанисинде колдонулат. Биз сага жамандык кылсак кудайга кой дейт. Кээде бирөөгө өтө нааразы болгондо ошол нааразылыгын билдирүү учурунда да айтылат. Сени кудайга койдум дейт. Кудай жалгасын дейт. Көбүнчө келиндерди, жакшы иш жасаган кичүүлөрдү алкоо иретинде айтылат. Кудай жалгасын, өмүрүң узун болсун балам дейт. Ушунун эле теңир жалгасын дегени да бар. Сени теңир жалгасын балам, көп жашагын дейт. Кудай кут кылсын деп да айтат. Буюрсун, ушул эле жетет, мындан көптүн кереги жок деп каниет кылуу маанисинде колдонулат. Ушул тапканыбызды кудай кут кылып эл менен аман бололу балдарым, бизге мындан деле көптүн кереги жок деди дейт. Кудай ырсун деген сөз бар. Кайсы бир ишти тануу, төгүнгө чыгаруу, ошонусуна ишендирүү үчүн айтылган, кай бирди каргануу үчүн колдонулчу сөз. Кудай ырсун, менин колум да тийген эмес деди дейт. Бул сөз кээде жемелөө, тилдөө иретинде да колдонулат. Сені Құдай ұрсын, ақыл езің орнында тұр, ұшындайды іш қыласың деп тілдеді дейді. Ұшыл әле мәніде Құран ұрсын, тұз ұрсын деген сөздерді айтылады. Құдай момын деп қояды. Абдан жоғыш, қойосынан шөп албаған кісілерге айтылады. Ал аяп алғандай Құдай момын кісі емес біле дейді. Ұшыл әле мәнінде айтылып жүрген Құдайдың бос қою деген сөз бар. Шыңғыс Айтматов бір шығармасында өзі де Құдайдың бос қою десіп аяп жүрішті деген сөйлем бар.
Шәлібек Дүйшеевтің сөздері түрмегі менен азаттықтың дағы бір программасы соңына келіп жетті. Менің аты жөнім Санжар Ералиев, бүгін техникалық тейлеуді Қанат Қарымшақов. Уққандарға рахмат.